Burtnieku novada bērnu dārza burtiņš ir jauns, tikai 5 gadi. Telpas te plašas un šķiet, ka par gaisa kvalitāti nebūtu jāuztrauc. Taču vecāki ir balsojuši, ka vēlas, lai arī te varētu sekot līdzi, kāds tad ir telpās gaisa. Un to izprast varēs pat paši bērni, jo monitorā gaisa kvalitātes izmaiņas parāda krāsu maiņu, kas iekrāso kļavas lapu.
Kāda krāsā viņa ietev?
Zeltaini,
jā. Un viņa maina savu krāsu. Jā, sākumā, tad, kad ir gaisa svaigs, tā kā mežā, tad viņa ir tikai zaļa. Tad, kad viņa paliek zaļa ar zeltainu tā lapiņa, jā, tad tas gaisa ir mazlietiņ pieelpots. Tad drusku jau palicis ir nevairs tā kā mežā. Un tad viņa paliks arī, ja būs gaisa vēl sliktās, jūs daudz elposiet un netaisīsiet vaļā logu, ja, tad viņa paliks arī sarkana. Un ja tā kļavas lapiņa ir sarkana, tad jums jāsaka audzinātājai, iesim ārā. Tātad, ja būs sarkana, kas jādara?
Uzņēmējs Uldis Reņģi, rādot bērniem, kā darbojas monitors, stāsta, ka speciāli to veidojas pēc iespējas vieglāk saprotamu.
Tā ideja tapa Daugavā, jā. Es teikšu tā, braucot pa Daugavu, jā. Pie stabūrā koknesē tur, jā. Un redzam, kļavas plaukst. Un es saku, kļavas lapa, tā ir tā, kas spēj parādīt šo visu, jā. Kļavas lapa zaļa, svaigs pavasars, jā, svaigs gaiss. Kļavas lapa kļūst dzeltena, jā. Tas ir ūdens, sarkanais, tu viņu birs nost, jā, un nav vairs labi. Jā, un tā arī mēs pie tā nonācām, jā, un gada laikā mēs tad radījām šādu te, kur tagad bērni saprot, jā, bērnu dārzā, nav viņiem cipariņi kaut kādu mistisku, kur neviens nezin, kur tikai viens inženieris varbūt zin, ko tas nezinu, un visi zin, kāds ir gaisa telpā.
Uzņēmējs arī atzīst, ka viņa pamatdoma ir ar šo akciju pievērst uzmanību gaisa kvalitātei tieši bērndāzos un skolās, jo no tās ir atkarīga gan bērnu uztveršanas spēja, gan arī veselība.
Patiesībā tā ir popularizēšana ne tik daudz varbūt to pašu ierīšu, cik tās domāšanas, cik ļoti svarīgi ir zināt, kāds gaiss ir, ja? Jo cilvēki pat nezin, neaizdomājās, ja? Kāpēc cilvēki sāk slimot. Tad, ka viņi ziemā sēž iekšā telpās, tad ir birojas, tad ir māja, ja, kur logi varbūt ir hermētiski visi cieti, ja, un cilvēki slimo no tā, ka viņiem tiek sagrauti imunu sistēmu. Viņiem tiek veselība novājināta, un to izdara CO2 tieši.
Protams, arī slimības līdz ar to veidojās vairāk. Tas pats klepus, tās pašas bronhiālās astmas var pastiprināties, ja mums tās vajagā gaisa nav.
Bērndāzes medmās Valentīna Drevinska papildinot uzņēmēju teikto stāstu, ka viņa bērndāzā ļoti tiek sekots līdz, lai bērni regulāri būtu arī svaigā gaisā un telpas būtu izvēdinātas. Taču ne jau visi bērndāzi ir jaunās plašās telpās ar labu ventilāciju. Un kā vērtē medmās, tad gaisa kvalitāte var būt iemesls arī sliktai pašsajūtai un nogurumam.
Tie bērni, ja viņi visu dienu pavad viņās visu laiku iekšā, tātad viņš ir saguris, viņam sāp galva. Cits nāk, viņam tur vēdera sāpes ir, ja? Maizmikt viņi nevar, viņi ir uzvilti, viņiem nav tās harmonijas iekšā, viņi vienkārši tā kā tādi mazi palaidnīši palaisti kaut kur, viņas vienkārši nevar savākt tajā visā.
Uzņēmumu G-Dog darbībā iesaistījušies arī Ulda Reņģis ģimenes locekļi, vedekli Līga un dēls Ivars. Viņi stāsta, ka šajā akcijā ir bijusi visai liela vecāka atsaucība.
Vecāki varēja balsot un izvēlēties savu bērnu dārzu, kuram būs. Balsotāji bija no visas Latvijas, tas mums ļoti iepriecināja, bet prieks bija arī par to, ka valmierieši ļoti aktīvi piedalījās un Kārlienas bērnu dārzs bija uzvarētāji. Viņi ļoti priecīgi un viņi saprot to ideju un domu par to, ka cik svarīgi ir bērniem, bērnu vecākiem redzēt, kādā vidē viņu bērniņi atrodas.
Uzņēmēja ģimene šo labdarības akciju ir iecerējusi turpināt, uzrunājot arī skolēnu vecākus.
Mēs tagad sāksim tuvākā laikā, mēs taisīsim akciju, kur mēs ļausim mūsu mājaslapu atkal balsot par skolu, kura varētu vinnēt šo te nākamo ierīcīti vai nākamās divas ierīcītes. Uztaisīsim un mēs iesim tālāk ar šo projektu.
Par to, ka Latvijas skolās un bērndāzos saistībā ar iekštāvu klimatu ir diezgan daudz problēmu, liecina arī virkni pētījumu. Gan virs normas ir ogļskābās gāzes blīvums, gan arī ventilācijas kvalitāte tikai daļai atbilst Pasaules veselības organizācijas ieteiktajām normām. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.